بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كسكويت يبيل اليوم تنين دليا لمحاضر ويته وردود زكي علمه juu ya ubabaishaji au dhidi ya ubabaishaji ulioletwa na Islam Muhammad Salim. Katika muhadhara wa jana niliyafungua mazungumzo yangu kwa kuwasomea maneno ya Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullahu ta'ala yaliyomo katika kitabu chake Hilyatu Talibil Ilmi, ambacho kitabu hiki kimeshereheshwa vile vile na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Katika sharhi ya kitabu hiki maneno haya yanapatikana kwenye ukurasa wa 157 kwa chapa ya muassasa. Sema chapa ya muassasa kwa wale wanaojua vitabu wananielewa na kusudia nini, hasa vitabu vya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah. Maneno yanasema: annasu ka asrabil qata majbuluna ala tashabuhim ba'dihim bi ba'd, watu walivyo ni kama makundi ya ndege hugi wale au ndege wengine wote waliobakia kama makundi ya ndege, wameumbwa kwa kufanana, baadhi yao huwa wanafanana na wengine wenyewe kwa wenyewe, huwa makundi yale yanafanana, kundi hili na kundi lile na kundi lile, kila kundi na kila jamii ya wale ndege huwa wanafanana na wanakuwa kwa pamoja. Tumesema maneno haya aliyazungumzia wakati au aliyazungumza maneno haya wakati akizungumzia suala la rafiki mbaya, wakati akitahadharisha akimtahadharisha mwanafunzi talibul ilmi aachane na marafiki wabaya. Katika alfaslu rabi adabu zamala akataja ihdhar qarina su'i, mtahadhari rafiki mbaya, rafiki muovu. Akaanza kutaja maneno haya kwamba kama anna al-irqa dassasun فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطا. بقى مش من الملاك نما ننهاية في أنجلية أسرياك يمتوقع شيخ الإسلام ابن تيمية في أنا منينو كما هاي لهي ليعملي شريع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Na ni maneno yanayokubalika na yapo katika jamii zote, na ndio maana yamezungumzwa kwa lugha mbalimbali, ikimaanisha hivyo kwamba watu, lakini wanatumia jina la ndege, si ndege wa rangi moja au ndege wa aina moja huruka pamoja, wakimaanisha ya kwamba siku zote watu wenye mwenendo mmoja, jambo lao ni moja, wanakuwa pamoja. Kisha muona mtu aandamana sana na mtu fulani, na ndiye mwenzake msiri wake, na huyo fulani tabia yake ni tabia fulani, basi ujue na yeye pia ana tabia hiyo. Kama hafanyi, basi anairidhia tabia hiyo na kuifurahia, kwa sababu al-arwahu, Mtume صلى الله عليه وسلم atambia, junudu mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Roho zimeungwa majeshi mengi sana. Akhrajahu al-Bukhari ta'liqan an Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ametaja hadithi hii Imam al-Bukhari hal yakun mu'allaq kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Roho zilivyoungwa ni majeshi mengi, roho nyingi. Zile zilizotambuana, zikazoeana, zikawa zimekubaliana, huwa zinazoeana zikakubaliana hapa duniani. Yaani wale waliokuwa wameafikiana katika tabia na mwenendo fulani, basi huwa wanazoeana na wanakuwa pamoja. Na wale ambao hawakuwa hivyo, basi wanaختلفiana, hawawezi kukaa pamoja. Kwa hiyo watu wakawa wameafikiana juu ya sunna, ukaona wapendana tu katika jambo la sunna, katika jambo la manhaji sahihi, katika jambo la ilmu, ndivyo walivyoungwa roho zao zilivyo. Kama hawakuumbwa hivyo, hawawezi kuwa pamoja hawa. An-nasu ka asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd fahdhar mu'asharata man kana kadhalika fa innahu al-'atab wad-daf'u ashalu min ar-raf'i. Maneno haya nimeanza nayo kwenye muhadhara wa jana, na leo pia nimeanza nayo kwa maana kubwa sana, kwa maana kubwa. Na sikuanza nayo tu kwamba ikiwe ni kama ni kitu cha kufungua mazungumzo, la, kwa maana kubwa kwamba watu waliokuwa katika manhaji moja na utaratibu mmoja na tabia moja na mwenendo mmoja na mwelekeo mmoja, siku zote jambo lao linakuwa pamoja, hata kama huyu mmoja yuko mashariki ya ardhi na mwingine yuko magharibi yake. Leo sisi tuna ndugu zetu, twapendana na wao katika kheri, wengine hatujawaona kwa mbali kabisa, lakini kwa sababu ya hii da'wa twapendana nao, wengine hatuwajui kabisa, tunawajua na tusiowajua, wa mbali na wa karibu na wa mbali, lakini kwa sababu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio tabia ya waumini walivyo. Nususi zilizokuja kuelezea jambo hili ziko nyingi ndani ya Qur'ani na as-sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo utakapomuona mtu yeyote, wala wake na mapenzi yake yako kwa watu wa kheri, basi mtu huyo utarajiwa kheri na husemwa kwa kheri. Na utakapomuona mtu wala wake na mapenzi yake yako kwa watu wa shari, basi hukumiwa wewe kwa shari, kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Siku zote mtu yuko kwenye tabia ya rafiki yake, basi na atazame mmoja wenu ni nani anemfanya rafiki. Kwa hili jambo si jambo la Muislamu kurupuka nalo, eh? Watakiwa ulitazame, utahukumiwa kwa mujibu wa rafiki yako alivyo. Na hapa tunazungumzia zaidi katika upande wa dini, tunazungumzia zaidi katika upande wa mambo ya kidini, kwa sababu hatujakatazwa sisi kufanya miamala na wasiokuwa Waislamu, makafiri kwa aina zao zote na ukafiri wao wote, awe Myahudi, awe Mnasara, awe ni mpagani, sisi hatukatazwa kufanya nao miamala. Kama ni kazi, tumeandikwa kazi kwenye ofisi moja, yule ni injinia na ni muhandis, yule ni sabak, fundi wa mabomba, yule fundi wa umeme, yule fundi kadha, au huyu ni mfanya biashara, huyu ni karani, huyu ni mwalimu, huyu ni daktari. Mko katika hospitali moja, daktari yule Mkristo, yule mwingine Myahudi, huyu Muislamu. Hatujakatazwa sisi kufanya kazi kwa pamoja. Tunalizungumzia suala la dini na da'wa. Wewe katika jambo lako la dini, wenzako ni kina nani? Jahmia, Mu'tazila, Qadariya, Ar-Rafida, Khawarij, Murji'a, kina nani wenzako? Au Ahlu Sunnah wal Jamaa? Usiseme kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katuachia Uislamu tu, kutuachia makundi yametokea, na hayo makundi alishayazungumza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwamba yatatokea, yapo, huwezi kuyakataa. Ukimwona mtu analikataa hilo, basi ujue kwamba ufahamu wake na fikhi yake katika dini ya Allah ni ndogo sana, hajui, huyo ni jahil. Vipi utakataa masala ya kutokea makundi na hali ya kuwa aliyezungumza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wasataftariqu ummati ala 73 firqa, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika jambo lilivyo, atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi, ikhtilafu nyingi. Ni jambo liko na ni jambo tunalishuhudia, huwezi ukalipinga ukalikanusha kwamba haliko, ukataka kupingana na uhalisia ulivyo. Kwa hiyo utaangaliwa sasa, wewe uko na Jahmia au uko na Qadaria, uko na Mu'tazila au uko na Murji'a, uko na Khawarij, uko na Sufia, uko na kina nani? Hao utakaokuwa nao ukawa washirikiana nao katika jambo lako, hao ndio wenzako. Annasu ka asrabi alqata majbuluna ala tashabuhi ba'dihim bi ba'd, almar'u ala dini khalili, alarwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha ta'laf, wama tanakara minha ikhtalaf. Watu ni kama makundi ya ndege, wameumbwa katika kufanana baadhi yao kwa baadhi nyingine. Siku zote mtu kwenye tabia ya rafiki yake. Roho zimeungwa makundi kwa makundi, zilizojuana zimezoeana, na zile ambazo hazikujuana zimekhtalifiana. Sasa nimetanguliza maneno haya, nimesema kwa maana kubwa sana. Jana nilielezea kwamba niliwahi kuulizwa kuhusiana na Dr. Islam, huyu vipi? Mimi nikajibu kwa kutoa maswali na ufafanuzi kidogo katika majibu yangu yale. Lakini maswali ukiangalia kwa asilimia kubwa yanalenga katika suala hili, anafanya da'wa na nani, wenzake ni kina nani, anaotoka nao ni kina nani, anaokaa nao ni kina nani, kina nani anawaunga mkono, kina nani hawakubali. Hili lilikuwa ni swali la msingi sana, ambayo takriban nusu ya ile mazungumzo yangu ilikuwa imejengea katika jambo hili, na nusu nyingine ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe asemaje? Anasema ni salafi, anailingania da'wa salafia, anauzungumzia uhizbi, anawatahadharisha mahizbi. Hii ni nusu nyingine muhimu sana. Sasa yeye alipokuja kujitetea katika hili, akaona kwamba kujibu swali kama hivi ni mambo ya kike. Hii ni kwa mtazamo wake kama daktari, amefanya utafiti akaona kwamba haya mambo ya kike. Kaingia ndani maktaba huko akafanya bahthi, akachimbua mambo, akayachimbua, akaibuka kwamba kufanya hivi ni mambo ya kike. Daktari, bahthi hizo, hizo ni buhuthi ilmiya zinatoka na majibu yake yanakuwa namna hii. Hiyo ntantana ni tharthara. Sasa tukihama kutoka hapo, tunakuja katika upande wa pili leo. Huyu bwana baada ya muda mfupi, mara tusikia yuko ndani ya kambi ya Salim Barahiani, yuko ndani ya kambi ya hizbi mmoja akiitwa Salim Abdurrahim Barahiani, amepewa kinara mimbar, anazungumza adabu za hiwari na vitu kama hivyo. Akaletewa swali ajibu, akalijibu kwa namna kama litakavyo litazama swali lake na majibu, swali na majibu yake aliyoleta. Sijajua kwamba leo nitapata wakati huo au la, nilikuwa nimedhamiria nizungumze siku mbili tu basi, yani siku ya jana na leo, lakini kwa mweko wa maneno yalivyo hazitatosheleza siku hizo mbili, labda ni katikati maneno sana, sijui kama itasaidia, lakini tutaangalia hali ilivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ilikuwa sisi tunatakiwa tumjue huyu Salim Abdurrahim Barahiani ni nani, na yeye amjua hivyo au yeye hamjui. Lakini suala la kuwa yeye hamjui, tukimpa udhuru huo, itakuwa hili ni tatizo kwake. Vipi hawa wawajua, huyu humjui? Yani pameshatokea mpasuko na ikhtilafu baina ya Waislamu, ambao wewe waamini kwamba asilia wote hawa ni watu wa Sunna, wamegawanyika, maneno yamepita kwa miaka, alafu jifanya mimi sijui bwana habari zake, mimi simjui huyu, lakini hawa wengine wewe wawajua. Hivyo unavyowajua wewe, kiasi ambacho wewe huthubutu kufanya dawa nao, sababu wengine wako karibu na wewe, tena asili wengine ni marafiki zako na wamesimama katika uwanja wa dawa kwa muda mrefu na wajuana nao kwa muda mrefu, lakini jambo lao wewe hulitii nguvu. Umekuja kuibuka na mtu ambaye wewe humjui asili yake. Uone kwamba hilo ni tatizo. Yani kwa mfano, labda nipige mfano mimi. Mfano mimi hunijui, na ndivyo ilivyo. Je, Sheikh Abdallah Abul Khattab humjui wewe? Utakaniambia humjui kabisa? Abul Khattab ni nani hapo Mombasa? Si kweli? Wamjua na akujua vizuri mno. Na wewe mwenyewe wajua kwa asilimia 100% kwamba wewe akujua vizuri sana, kama vile wewe ambavyo unamjua yeye. Iweje sasa utii mkono kizani wewe uende kwa mtu usimjua? Huoni kwamba hili ni tatizo, tena katika mahali ambapo pana dhaja, pana khilafu? Kwa nini usimsome huyu mtu ukamjua ni nani, maslaki yake ni ipi, ukasikiliza maneno yake, ukasoma maandishi yake, ukaangalia mwelekeo wake, ukaupima. Kwa hiyo akisema kwamba huyu mtu mimi nilikuwa simjui, nilienda tu, hilo ni tatizo. Na kama anamjua, basi ndio ile annasu ka asrabi alqata, huyu na Barahiani ni kitu kimoja, wameafikiana katika ile maslaki yao na mwenendo wao. Sasa ukitaka kumjua Islamu ni nani, basi mwangalie Barahiani ni nani. Sasa nataka nirudi hapa. Salim Barahiani, kwa sababu kuna watu katika huu ulimwengu wao wajifanya, yanapokuja mambo kama haya wajifanya, ni wajifanyisha kwamba wajua sasa haya Waislamu watu kugombana bwana sio vizuri kabisa, mashekhe bwana kugombana bwana ili jambo mimi nipa tabu sana hivi. kwa sababu akili za watu wengi zilivyo hazitaki kufikiria. Yaani watu hawataki kuweka nyoyo zao kwenye jambo la elimu wakatafakari kielimu, wakazisumbua nyoyo zao katika kutafuta haki. Watu wengi wakataka kushabikia mambo ambayo hayawasumbui. Ndio maana utakuta watu wengi washabikia mpira. Si goli likiingia basi washangilia. Wapata shida gani kwa hiyo? Yuko kapiga chenga wafurahi. Yaani hakuna jambo la kuumiza akili kwamba nitakaa, nitafanya hivi. Ah, wewe washangilia tu. Na mfano wa vitu kama hivyo, kuna watu akili zao wameziweka rehani kwenye mambo ya kipuzi kama haya. Hata kitabu. Uongofu hutafutwa. Uongofu huombwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu hulinda imani zao. Kwa hiyo inapotokea jambo, watakiwa wewe jambo lile ulijue. Kama jambo la kutatiza, wewe watakiwa ulijue kwa kulifuatilia na kwa kuuliza, kwani hapa kuna shida gani? Alafu baada ya kugundua ile shida, sasa upate hukumu sahihi ya kufuata. Usitaki njia mkato kwamba mimi naona kwamba niachane nao wote tu. Mbona zinapotokea tofauti katika mambo ya kilimwengu, watafuta ile ilikuwa na maslahi zaidi. Kama ni biashara zimevurugika, mambo yametatiza kikweli kweli, ona nikifanya biashara hii, nikifanya hivyo, hapa mimi nitapata hasara, ngoja nifanye hili. Mbona watafuta ile, useme kwamba mimi nitafanya kivyovyote tu vile, kwa sababu wapenda kula, kwa sababu wapenda mali, kwa sababu wapenda dunia. Ndio maana dunia yako uitafutia namna. Sasa turudi katika jambo hili. Bwana Salim Abdurrahim Barahiani anapozungumza na watu wasio na uelewa, akitaka kuzungumza na hadhira ya watu ambao asilimia kubwa wako namna hiyo, hawataki kusumbua akili zao kutaka kujua ukweli, anaonyesha ya kwamba hakuna mzozo baina yetu sisi na hao wanaoitwa, wanaojiita salafia, wakina mafuta. Hatuna mzozo sisi, ni wao tu wamekuja na baadhi ya mambo fatawa zikawa zimeftalifiana. Wao waona kwamba jambo hili halifai, sisi tuone inafaa. Kwa hiyo ni mitazamo tu, anajenga sura kama hiyo. Angalia kama jambo la picha, wao wanaona picha hazifai, wakang'ang'ania baadhi ya fatwa za wanawachuoni. Sisi tuone yafaa kwa fatwa za baadhi ya wanawachuoni. Sasa gogoro liko wapi? Sasa mtu akikaa akifikiri, jamani, sasa kuna mambo hayo tu, si wakae waelewane, sikile mmoja shike msimamo wake. Unaelewa? Kwa hiyo Barahiani anajaribu kutengeneza vitu kama hivyo. Taibu, sasa yeye aona kwamba Ibn Sina amekufa kafiri, lakini wako wanaoviona wanasema katubia. Vitabu hivi hapo, njoo basi tuzungumze. Hataki. Ona du, sasa kwani nani? Kumbe vipi hao? Hivi ndivyo alivyokuwa Barahiani. Si mwanasiasa au ndo vile vile mjasiriamali dhalimu mlaghai, na yeye hajali kusema uongo mbele za watu. Sasa mambo ya takia yako kwa mashia, sio yana takia, haieleweki kabisa mtu. Lakini anapoamua kulisema hili jambo kwa dhati kabisa, basi ulizungumzia kwamba hazungumzia kwamba hawa ni madhehebu nyingine, yani sisi tuko madhehebu nyingine, wao wana madhehebu yao na sisi tuna madhehebu nyingine. Tumejaribu kuthibitisha zaidi ya mara moja, ameandika barua mashirika serikalini huko kwamba hawa wabadilisha madhehebu, hawa hivi, bali ameandika kitabu kijarida kile cha udaku, akakiandika ni upi usalafia jadida. Katika aliyozungumza akawataja baadhi ya mashekhe na baadhi ya maulama kwamba hao wamepinda, wameanzisha kadha kadha kadha, akalitaja hili wazi. na katika majina yao salafia jadida, ghulatu tajrihi, aljamia, wewe waite jina lolote unalotaka. Sasa wafuasi wake kwa sababu ya ule ujinga wao na uzezeka wao na jadida, kwa sababu shekhe wao kanena, shamaona hivi basi ujue zezeta ile barahiani. Huwa mara nyingi anawafanya wapumbavu watu wake, na wao wanamtii. Fastakhaffa qaumahu faata'uhu, anawafanya wapumbavu watu wake na wao wakamtii. Hawajui madhara ya maneno haya na wale wanaosemwa, kwamba hawa wanaosemwa ni kina nani, madhara yake ni yapi. Yani kukaa wewe kumsema mtu kama Sheikh Muhammad Amani al-Jami kwa jambo la urongo, ukamzulia mwanachuoni kama huyu ambaye wameshuhudia maulamaa wa zama zake juu ya kwamba ni mwanachuoni katika wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, ameishi katika kuitetea sunna na amekufa juu ya sunna, mtu mwenye itikadi sahihi na manhaji iliyosalimika, kukaa kumsema mwana wa chuoni huyu na kumzulia uongo ni laana, ni balaa. Sasa wao hawajali kwa sababu shekhe wao kasema. Kwa hiyo anapokuwa sasa anazungumzia uhalisia wa jambo lilivyo, yeye anazingatia kwamba kuna kundi jipya lenye mrengo mpya na madhehebu mpya iliyo mbali kabisa na ahli sunnati wal jamaa, na wana sifa zao na mambo yao na kila kitu chao. Sasa kuna zaidi ya kuwa mtu ameandika kitabu akaeleza hilo, kakiandika mwenyewe na akitetea. Hakuna zaidi ya hilo, isipokuwa mwanzo wa jambo hili lilipoanza, ilianza kidogo kidogo, kama mnavyofahamu, wa mu'dhamu nnari min mustasghari sharari, moto mkubwa hutokana na cheche ndogo. Zile cheche ndogo ndogo ndo zinawasha moto mkubwa. Ukitazama kwa dhahiri, maana ni watu mlikuwa tuko nao, tukitangamana nao, tukiwaona kwenye kheri, wanakusudia dini, wao katika da'wa. Na siku zote mtu anapokuwa yuko katika jambo la dini na anakusudia kheri, watakiwa muunge mkono, na watu wakajitolea kwa hali zao na mali zao, wakiona kwamba huyu ni shekhe alinganie kwenye haki, analingania dini, wakamuhami, wakabezwa, wakawa wako tayari. Si kwa sababu ya dhati yake, kwa sababu ya kile anachokidhihirisha kwa watu kwamba yeye anakilingania. Lakini ikawa ile taasisi yake ile akawa ameijenga katika muundo wa kihizbia, akawa anawapiga vita watu ambao wanaitwa wanasunna hapa nchini kwa kuwa wako kinyume na taasisi yake. Mizozo mingi sana ilitokea kabla ya kudhihiri hii dawa ile, dawa salafia, baina ya taasisi na taasisi kwa mambo binafsi, kwamba hawa ni maadui wa taasisi, hawa hivi. Lakini si watu wa sunna wenzenu? Ndio, lakini hawa bwana makhurafi hawa, haya majitu ya siasa haya. Kuna watu walikuwa wakiwapinga hasa, na ile mihadhara yake alikuwa akiifanya kuhusu masuala ya siasa na uharamu wa demokrasia, alidhihirisha hili kwa baadhi ya mashehe na baadhi ya watu wa taasisi zinazoitwa taasisi za sunna hapa nchini. Akasimama katika jambo hili, akawabagua wenzake, na mizozo mingine binafsi ya mambo ya mali na mambo ya kimaslahi, wakagawana mpaka kuzaliwa hizo Darul Hadithi, hizo Darul Ulumi. Ni mambo haya ya uhizbia, hakuna kitu kingine, ni uhizbia tu, ule muundo, ile taasisi namna ulivyokaa, mpaka ikawa taasisi ile ina baadhi ya vitu ambavyo hutakiwi wewe kuvikhalifu. Kwa mfano, shekhe ametoa fatwa katika jambo fulani, katika masala fulani, fatwa tu, wewe ukaleta fatwa nyingine tofauti na hiyo, utapigwa vita na mzozo utakuwepo hapo, itakuwa ni fitna kubwa. Na hili ilikuwa akiwatumia baadhi ya wafuasi wake. Takupeni mfano mizozo ambayo ikitokea hasa katika hii kanda ya kaskazini. Suala la kufunga Jumamosi swaumu ya sunna, wakati huo sisi hatujadhihirisha jambo hili la da'wa salafia. Wengi wetu tulikuwa bado tulikuwa masomoni, watu huku wale wale wanaitwa ansari wakawa wanaminyana na mijadala juu kabisa. Shida nini? Wale wanasema kwamba yafaa kufunga saumu ya sunna siku ya Jumamosi. Yani mathalan Arafa ikiangukia siku ya Jumamosi, kwa fatwa ya Sheikh Salim Barahiani, shekhi mkubwa mdiru, haifai. Yeye ameegemea kwenye maelezo na mafanuzi aliyotoa Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hakuna vibaya katika hili. Wengine wanasema hapana, maadamu hukuikusudia siku ya Jumamosi kuifunga, ni ile sunna tu imetokea katika siku hiyo, jaiz kwa mujibu wa misimamo wanaochuoni wengine. Sasa vita vya nini hapo? Hawa wamekhalifu fatwa ya taasisi. Mizozo ya kipumbavu pumbavu tu. Ukileta fatwa jambo lolote lile ambalo yeye yaona kwamba alishalizungumza tofauti, ukilizungumza kwa vile unavyoliona wewe, au wewe hulikubali tu, hulitaki wewe, kwamba sawa, wewe fatwa yako ni hiyo, lakini mimi sitaki, nashika msimamo mwingine, hilo nalo litatizo nalo, kwa sababu ya ule uhizibia kwenye taasisi. Kwani suala la picha limetokeaje? Ni sababu ni kuwa mimi sitaki kuchukuliwa na moving camera. Yeye anapofanya mihadhara yake watu kuchukuliwa picha, kwani si ndio raha hiyo? Waonekana, si watafuta maarufu, sio? Kwa hiyo kutafuta umaarufu ni raha, warekodiwa, waonekana picha yako duniani huko, watu wakuona. Mimi nikifanya mihadhara yangu sitaki kamera. Tangu miaka hiyo 2002, 2003, 2004 kiletwa pale, mimi sitaki. Siku moja nafanya muhadhara baada ya sita pale, kuna mtu aitwa Kisisina akauliza ile swali, mbona wewe? Mimi nikaeleza msimamo wangu kwamba mimi hili sitaki kwa sababu moja, mbili, tatu. Barahiani akaja pale pale akalikrash lile jambo, kufanya intikadi pale pale. Mimi sikusema kitu, yeye mwenyewe sema. Kijana akakasirika kweli kweli, akaweka kitu kwenye moyo, wa huwa kadhabu wallah. Yeye akazungumza akaponda, maana tabia yake ni kuponda, akaponda pale akanyaga, watu wakacheka, kadhia ikaisha. Lakini bado mimi msimamo wangu uko pale pale, sitaki picha. Msinichukue mimi, nyinyi mfanye mambo yenu, mihadhara yenu mchukue picha, mkigawa nyama mchukue picha, mkitoa mchele mchukue picha, si mkifanya hivi mchukue picha, mimi sitaki. Na sio kwamba sitaki kwamba sitaki tu, ninaegemea kwenye fatawa za baadhi wanaochuoni. Hii bwana, kuna kipindi palifanya kongamano pale kubwa, watu walitoka sehemu mbalimbali, akafanya muhadhara maalum. Sasa wakati huo mimi nisharudi, niko pale, hapana, nilikuwa nimerudi kutoka Yemen, niko pale kama mwalimu nasomesha, na msimamo wangu mimi huo, taswiru dhawati arwahi ni jambo muharram. Akaweka muhadhara maalum kutupinga sisi, tena kwa kututweza, si kama ni fatwa, kututweza kwa sababu tumekhalifu fatwa ya taasisi. Mimi sikumjibu wala sikuzungumza chochote. Haya mambo yakapita, walilahi alhamdu, tumekwenda kusoma, tumerudi, tumekwenda Madina, sasa tumerudi, tahadhiri ikawa iko sasa chini chini. Hawa bwana mashehe wao ni kina Madkhali, hawa bwana mashehe zao ni kina Muhammad Yamani Jami, hawa kina Mukbil Wajihi, hawa bwana ni Salafia Jadida. Haya ni mambo kama wanazungumza kichini chini, sisi hatuna ushahidi. Sitaki kueleza historia ilivyokuwa, lakini huko, kwa sababu tayari kishawajaza watu wake, ikawa watu sasa huko kumbe wanakosana wenyewe kwa wenyewe, itakuwaje? Kwa nini tumtenge? Kumbe alikuwa washapitishwa kwamba sisi tutengwe, mimi na wenzangu. Kwa nini tuwatenge na wale ni wenzetu katika sunna? Je, mmewafikishia? Tunaendelea tuwafikishie. ikawa kuna msimamo wa baadhi yao kwamba lazima tufikishiwe ndio tutengwe, lakini mabwana wakubwa waliosimama katika msimamo wa shekhe, tuwatenge tu hawa, tuache. Kweli jambo likaja, watu wakaja kutueleza, bwana mna mzozo gani na Barahiani, kwani kuna nini? Semeni. Kuna watu mpaka leo wako hai, semeni, mmeona jambo gani? Kwani sisi tumezungumza nini? Hujasema kitu, lakini mna mzozo gani na Barahiani bwana? Mna mzozo gani na Mdiru? Kwani kuna lipi? Hawataki kusema, semeni. Wakaleta hivi, wakazungumza, mwisho walisema tukajua, ala, kumbe kulikuwa kuna njama tayari zishapangwa na maneno ya kichini chini. Sasa kama ikiwa dawa yetu si moja, jambo letu sisi ni pamoja, sote ni ahlu sunnati wal jamaa, mtu atakapokuwa ana fatwa tofauti na yako, waweza kumbagua? Utampiga vita? Utamtahadharisha? La, si hivyo. Kwa hiyo ni ule uhizbia ambao alikuwa anaujenga katika taasisi yake, na yoyote ambaye atakuwa ni kikwazo kwenye taasisi yake atamuondoa, atatafuta sababu japokuwa ni dhaifu amweke pembeni. Na haya amewafanyia baadhi ya watu, yule ana mukhalafa akafanya jambo hili na hili na hili, wakati tangu miaka hiyo mpaka leo ana watu wana mikhalafa haisemeki, lakini wapo pale pale kwa sababu ana maslahi na wao. Kwa sababu ni watu ambao ana maslahi nao. Sasa kuna watu ukiwaeleza wajua, mambo mengine mambo binafsi haya. Sasa mambo binafsi vipi? Mtu anatumia dini katika kuwatweza watu, anatumia jina la dini katika kudhalilisha da'wa na kuwadhalilisha wanawachuoni. Vipi jambo binafsi haya? Bwana Barahiani, mambo yamekwenda, watu wakawa wanamuelewa sasa. Alhamdulillah, nyinyi mnashuhudia nyinyi wenyewe mweko wa da'wa salafia hapa nchini. Si kikundi tu kimetokea fitna, ni watu wamekaa wakaelewa. Na hii leo nakuambieni kitu kimoja, wewe ukitaka kujua namna da'wa salafia ilipokuwa na kheri na watu, angalia katika wakati wa fitna za makhawarij na watu wa mapangoni na sehemu nyingine, na namna walivyotikisa vijana na watu walivyoingia katika fitna ile na mambo ya kigaidi, alafu angalia duati wa da'wa salafia walivyolisimamia jambo hili, na Allah akaleta kabuli katika kunusuru vijana na umma, watu wakaelewa. Hebu litazame jambo hili na neema yake namna ilivyokuwa kubwa. Tazama wafuasi wanaofuata da'wa salafia, vituo vyao, misikiti yao, namna walivyokuwa na ihtimamu na jambo la ilmu. Mu'dham, asilimia kubwa ya watu wanaofuata da'wa salafia wao wamesimama katika ilmu. Huwezi kumkuta mtu mjinga mjinga tu hivi. Ukimkuta mjinga mjinga hataki kusoma hivi, ajui Qur'ani, ujue ameathirika na wao. Lakini wao maslaki yao hawapatilizi elimu. Kuna watu wamekaa na wao miaka na miaka kusoma Qur'ani, hawajui, hawajui dini yao. Lakini ukiangalia da'wa salafia imesimama katika misingi ya elimu, watoto na watu wazima, wake na wanaume, wanawake na wanaume, wamesimama katika misingi, kwa sababu ndio msingi wa da'wa, na hii ndio kheri. Hakuna jazba. Kwa hiyo hii ni tofauti kubwa kabisa baina yetu na wao, kiasi ambacho wao wanakuwa na hofu hata katika, sasa shekhe akifa hapa nani atakaa mahala pake asomeshe? Na si yeye tu, ndio mfumo wao. Tuna maadi huko, Imam Shafi wewe wasomesha. Haya, turudi katika maudhui yetu hii. Kwa hiyo huyu bwana akawa amewajenga watu katika sura hii ya kwamba hawa masalafi wameleta fitna kwa sababu ya mambo tu binafsi. Kuna wengine wataja mambo binafsi, mambo ya taasisi, walikuwa wakipinga taasisi, alafu wao wamefungua na wao. Ni uongo tu, si kweli, jambo haliko hivyo. Na wengine wakapiga ilikuwa nyinyi mpinga taasisi. Makala alhamdulillah zilizokuwa zikitoka mwaka 2007, 2008 na kuendelea, zote zinaeleza kitu gani kinachopingwa. Ni uhizbia katika taasisi. Haya mambo ya taasisi na majumuiyati ni mambo ya haramu kwa msimamo wetu sisi. Kwa dharura itafaa, na haifai kuleta uhizbia sasa ukaanza kutaka kuwabagua Waislamu wenzako kwa sababu ya taasisi, ukawapenda watu kwa sababu ya taasisi yako, au ukawachukia kwa sababu ya taasisi yako, ukaleta balbala na fitna mbele za watu. Ili jambo halifai, ni jambo la haramu, ni uhisbia huu. Hili ndio tunalizungumzia sisi, si masuala ya kufungua na kutofungua. Haya, nchi hii utafanyaje mambo yao katika nchi hii bila ya kuwa wewe utambulika na serikali? Kama ni msikiti wako usajili, kama ni chombo chako ni madrasa yako utakiwa usajili, ijulikane wafanya nini, mwelekeo wako ni upi, ripoti za kila mwaka, kama kuna pesa za kufanya mambo lazima ulete mahesabu tujue. Ndivyo unavyotakiwa, ndivyo taratibu. Utafanyaje? Na haijawahi kuzungumza hata siku moja kwamba hilo jambo haramu, haifai kabisa katika nchi hii, watu tuishi tu kwenye miti, twende shambani msituni tukakae. Hakuna aliyezungumza jambo hilo. Na mingineyo katika mambo ya elimu, kupinga kusoma shule na nini, haya mambo sasa hivi yashakosa nguvu kwa sababu pia tumeshawazidi kwenye hili. Mkisema tumewazidi nyinyi hamtaelewa nakusudia nini. Leo kuna madaktari wangapi wa kisalafi? Na hatuna chuo hata kimoja cha udaktari. Kuna waalimu wangapi wa kisalafi? Na hatuna hata chuo kimoja cha ualimu. Tuna mainjinia wangapi wa kisalafi? Na hatuna hata chuo kimoja cha uinjinia. Hatuna university sisi wala hatuna chochote. Hapa kuna watu wangapi wana degree hapa? Pengine nusu yenu hapa ni watu wenye degree. Mmesipata wapi? Pengine wao watuhitajia sisi katika mambo yetu, sio kama wanawatilia fitna wenzetu. Pengine nyinyi mwatuhitajia sisi, mwahitaji waalimu kutoka kwetu pengine. Na pengine walimu wetu wakaona wana heshima na adabu na nidhamu na uaminifu kuliko walimu wenu mliowasomesha katika vyuo vyenu. Sasa hatujawazidi tu. Je, sisi tulihitaji waalimu kutoka kwenu? Nani kamzidi mwenzake sasa? Niwaulizeni nyinyi, wewe hapo una chuo una hivi wa karamu. Sitajua yeye ni miradi tu. Ni miradi tu mafanya. Nisimzungumze sana barahiani. Sio mada yetu sisi. Mada yetu si Dr. Islam. Lakini nataka tumuonyeshe huyu ni mtu wa aina gani. Sasa yeye kama amjui barahiani, asome kile kitabu chake alichokiandika, kile kijijarida kile. Ni upi usalafia jadidi? Akisome kile. Vizuri kabisa. Mimi nina maswali karibu 20 ya kumuuliza Dr. Islam. Ayajibu. Lakini katika kwa huruma naweza kumpunguzia nikampa maswali kama 10 hivi. Ayajibu kwa uzuri kabisa kama mtafiti. Kama daktari. Ayaangalie, alafu atupe natija katika hili. Mahali ambapo sisi tumekosea atuambie, bwana mmekosea nyinyi katika nukta hii au katika nukta hizi 1, 2, 3 kwa ushahidi huu na ushahidi huu na ushahidi huu, kwa hoja hizi na hoja hizi na hoja hizi, nyinyi hapa mlikosea, na katika hili Salim Barahiani alipatia kwa hoja hizi na hizi na hizi na hizi, au Salim Barahiani hapa alikosea kwenye hili kwa hoja 1, 2, 3 na nyinyi mmepatia katika hili 1, 2, 3. Alete ushahidi, alafu atupe dalili sisi za kiukweli tuzikatae kwa inadi, aone hivyo, alafu azungumze anachokitaka, afanye utafiti. Lakini siku kuwa kuchukuna kile maneno kikasuku, watiliwa maneno leo wajisemea tu, wala huelewi wenda wapi, hujui unakotoka, unakoelekea, wala ulipo, na wala watu hawakuelewa. Hiyo sio sawa, unajidharaulisha. Sasa mimi nilifanya mihadhara kadhaa kwa kumjibu Salim Abdurrahim Barahiyan na nikamwagia maswali pale kukijibu kile kitabu chake, nikaeleza, nikafafanua, nikafafanua niliyoweza kwa muda nilionao, watu wakaelewa. Barahiyani ile jambo lilimuuma sana. Kuna watu wanaosema aliumwa kwa sababu ile mihadhara, sijui wallahu aalam, lakini kuna watu wanasema kaumwa bwana. Tamuua mzee wa watu, wafa kwa lipi? Na wewe wasema watu, subiri na useme, tulia. Sasa nilipomjibu mimi, akawa sasa atafuta nguvu kutoka nje. Kwanza atakuwa kuwatumia waalimu walionao ambao amewaajiri, kama waajiriwa lazima mumjibu mafuta. Sasa tumjibu nini? Si wewe ndio umeandika kitabu, ujibu mwenyewe. Wakatafuta vijana, wakaanza kujibu, wanatukana, wasema hivi ile hivi, ikawa fujo hapa mjini. Shehe watu, shehe watu kama huyu, makazi aliyofanya, amejenga mashule, amejenga mahospitali, leo aambiwa leo. Yani ikawa sasa watu wazunguka kama hizo. Sasa mtu akijenga hospitali ndio nini? Kwani maganiani hawana hospitali? Hawana mashule. Wakristo hawana mahospitali, hawana mashule. Jibuni hoja. Ikawa sasa watu wazungumza tu hivyo, wakilalamika, wakimtetea mdiru. Shekhe, kwa nini kazungumza? Wengine watolewa nje huko. Sasa sisi tuwasikiliza. Je, anajibu, wanajibu maswali tuliyomuuliza? Wanayajibu? Ukisikiliza hamna kitu, wana upuzi tu, wanajifurahisha. Sasa sisi tukawa tumekaa kimya. Mimi nikikaa kimya haina maana kwamba sina cha kujibu, lakini sasa unaona kwamba hawa wanatafuta malumbano yasiyo na natija, watutoe katika mstari. Sisi tuweza kuvumilia maneno, alhamdulillah, tutasema, tutavumilia, hasa kama ni mambo binafsi, na kama ni hoja tumezitoa, tusimamie hoja zile zile mpaka zijibiwe. Kwa hiyo akawa hawajibu hoja, huyu azungumza hivi, yule mara amekuja piga watu picha, mara huyu afanya hivi, basi ovyo tu. Tukawa tumetulia tuwasikilizia, watajibu nini? Maswali yako vile vile, wanajibu? Hakuna aliyejibu hata mmoja maswali yaliyoulizwa, hata mmoja, sio yeye Barahiyan wala vibaraka wake. Na kuna wengine wako wafukuzwa, wanatishiwa kufukuzwa kazi, hasa kama hamtajibu. Kama hujajibu basi tutakufukuza sisi. Na wengine wakatishiwa kwa ukabila, kwamba hawa ni kwa sababu ya ukabila ndio maana hawajibu. Shehe, sisi hatuna majibu. Ah, ukabila. Wakawa wakati mgumu watu, kwa sababu hawakujibu muhadhara, watajibu nini shekhe? Sasa miongoni mwa kampeni zilizofanyika ni kumleta Daktari Islam naye aje ambabadue mdiru kutoka kwenye shimo la uchafu aliloingia, aje amtoe Barahiyani pale alipo, amsafishe, awaonyeshe watu kwamba sisi tuna watu wengi, mpaka Daktari tuko naye, Daktari pia huyu tuko naye. Na amefanya hivyo baada ya kusikia sisi tumemzungumza. Ala, kumbe na huyu pia wanamsema, ngoja tumlete. Akaletwa. Sasa katika tumesikiliza, amemjibia Barahiyani au vipi? Hamna kitu. Kujazungumza mambo mengine, kulaumu laumu tu, kulalamika tu. Sasa wewe umeletwa ili utetee. Haya, waulizwa swali laja moja kwa moja kuhusu hao ambao Barahiyani anahasimiana nao na kuwatoa katika sunna. Swali waulizwa moja kwa moja kwamba hawa masalafi jadida, mpaka wewe pia umekufanya jari, yeye wasemaje? Usalafi jadida wasemaje? Bado kama hivyo. Tujione nasi ya sali pamoja na majibu yake. Azunguka huku, Ibn Uthaymeen kasema hivi. Hapo hapo kwa Ibn Uthaymeen pana maswali tumemuuliza Barahiyani, hakujibu, na wewe pia hukujibu. Tutataka kuuliza tena. Utujibu Daktari, fanya bahthi yako, utujibu vizuri kabisa. Hakuna kwenda hivi wala hivi, ndio tutakujua kwamba ni kweli una doktora katika dini au katika mambo ya kiuchumi. au mambo mingine kwenye doktora, tabibu, baitar, wana PhD labda ya mifugo, yatuhusu nini sisi? Sasa tukujue kama ni ya kidini, utuambie. Kwa asili ya mzozo uliopo baina ya mahizbi wa kiansar, hizbi ya Barahiyan na Salafia, watu walio katika manhaji ya Salafu Saleh, Salim Barahiyan na wafuasi wake, wao wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuwalaghai watu ili kuonyesha kwamba tofauti zilizoko baina yetu ni za kawaida, tena ni katika mambo madogo madogo ya furui na nyingine ni mambo binafsi, na hutumia njia hii katika kuwadanganya na kuwalaghai watu wasiofahamu mambo. Lakini ukweli ulivyo, tofauti zetu sisi baina ya sisi tunaolingania dawa Salafia na hawa mahizbi wa Kiansari na wengineo wakiongozwa na Salim Barahiyan ni tofauti za kimsingi na tofauti za kimanhaji. Katika misingi mikuu ambayo tunaftalifiana sisi na wao, nataka ufahamu vizuri daktari, uliangalie hili. Msingi mkuu ambao tunatofautiana sisi na wao ni kuhusiana na suala la maulama wa ahli sunnah wal jamaa, hususan ni wale wanaojulikana kuipigania haki na sunna juu ya misingi sahihi na itikadi sahihi na manhaji iliyosalimika. Sisi tuona kwamba haifai kuwasema vibaya wanawachuoni hao, bali ni wajibu kuwaheshimu na kuweka katika mahala pao. Na huo ndio msingi wa ahli sunnah wal jamaa. Salim Barahiyan na watu wake wameukiuka msingi huu kwa maandishi yake na kwa kauli zake zenye kinyaa alizozitoa dhidi ya wanawachuoni hao. Kwa kauli zake zenye kinyaa alizozitoa dhidi ya wanawachuoni hao. Na sisi tunaona kwamba amekiuka msingi huu kwa sababu ya yale maneno aliyozungumza Al-Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh Fawzan bado yuko hai, mweza mkamuuliza, sauti zake zipo, vitabu vyake vipo, na sisi na nyinyi sote tumkubali kwamba huyu ni mwana wa chuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Anatuambia hivi: la yaqa'u 'ala al-ulama'i al-mustaqimin 'ala al-haqqi illa ahad ath-thalatha. Hata watuhumu wanawachuoni walionyooka katika haki, waliokuwa wamenyooka juu ya haki, isipokuwa mtu mwenye moja ya tabia, mtu mwenye moja kati ya tabia hizi tatu, isipokuwa mtu mwenye jambo moja katika haya mambo matatu, imma munafiqun maalumun nifaq, imma mtu huyo atakuwa ni mnafiq anayejulikana kwa unafiq. Mimi sijazungumza kwamba Salim Barahiyan ni mnafiq, hasha wakali, hata kama alama iko nazo, basi nile nifaku amali. Idha haddatha kadhab, anapozungumza asema uongo. Wa idha tumina khan, na akiaminiwa anafanya khiana. Hizi anazo hizi, ni nifaku amali, siwezi kumwita mnafiki. Sawa. Sasa moja katika tabia hizi tatu ndiyo mtu mwenye mwenendo huu wa kuwatuhumu wanawachuoni, ima mnafiq. Jambo la kwanza, sisi hatusemi kwamba yeye ni mnafiq, wala hatumkufurishi, au wasema wa imma fasiqun, au imma ni mtu fasiki, fasik, yubghidhu alulamaa liannahum yamna'unahu min alfiski, anawachukia wanawachuoni kwa sababu wanamzuia yeye juu ya ufuska. Hilo pia sina ushahidi nalo wa dhahir kwamba afanye ufuska zaidi ya yale mambo mengine anayofanya na tuhuma za mali ambazo tunazizungumza mara kwa mara, lakini mambo mengine kifuska na nini na nini na nini, haya sisi hatuna ushahidi na wala hatuwezi kuyasema. Na ma shahidna illa bima alimna. Wa imma hizbiyun dal, na imma atakuwa huyu ni hizbi mpotevu, yubghidhu alulamaa liannahum la yuwafiqunahu ala hizbiyatihi wa afkarihi almunharifa, anawachukia wanawachuoni kwa sababu wao hawaafikiani na yeye juu ya uhizbia wake na fikra zake zilizopinda. Haya maneno yamezungumzwa katika Al-Ajibatul Mufida an As'ilati al-Manahij al-Jadida ukurasa wa 72. Kwa sababu tu ya uhizbia wake. Sasa ukichanganya mambo mengi namna alipokuwa akiyapeleka, alafu ukija ukimtazama kwenye kadhia ya wanawachuoni, utaona wazi wazi kwamba kilichomsukuma Salim Abdurrahim Barahiani na wafuasi wake kuwatuhumu wanawachuoni na kuwasingizia wanawavyoni wa Kiislamu Ahli Sunna wal Jamaa hakuna zaidi ya uhisbia. Sasa mimi hapa nitakuwa na swali la kumuuliza daktari aandike, kama haandiki muandikieni alafu mumpelekee nyinyi mnaosikiliza, na kuna watu wengine wako online hapa wanasikiliza, andikeni swali hili. Je, kwa kitendo cha Salim Abdurrahim Barahiani cha kumtuhumu Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullahu ta'ala na al-Sheikh Rabi'i ibn Hadi ibn Umair al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala na al-Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, kwamba hawa watu ndio waasisi wa pote potevu linaloitwa Jamia au Madakhila au Salafia Jadida, haja watukana wanawachuoni? Sisi tunawajua wanawachuoni, kwamba hawa ni wanawachuoni kwa ushuhuda wa wanawachuoni. Sisi ni wanawachuoni wetu, nadhani na wewe pia unalikubali hili, kwamba wewe unamkubali al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz, wewe unamkubali al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, wewe unamkubali al-Sheikh Salih al-Fawzan, wewe unamkubali al-Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen, wewe unamkubali al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri, unawakubali hawa. Je, wao wanasema nini juu ya huyu al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami? Je, wao wanasema nini juu ya Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali? Je, wao wanasema nini juu ya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i? Hivyo wanaposema hawa mashekhe ndivyo wanaposema Salim Abdurrahim al-Barahiani? Ndivyo? Je, wewe waunga mkono hawa mashekhe au wewe waunga mkono Barahiani? Fanya bahthi kwenye hili alafu utupe majibu. Tunataka majibu ya haraka sana. La sivyo wewe na yeye kitu hiki kimoja. An-nasu ka asrabi al-qata majbuluna ala tashabuhi ba'dihim bi ba'd. Utuambie wewe uko mwelekeo gani? Salim Abdurrahim Barahiani, nataka nikupe ushahidi, pengine labda ulipofika pale ulipewa kipeperushi au kijarida kile Salim Abdurrahim Barahiani, pengine alikutunuku akakupa, au pengine ulishikipata kabla ya hapo. Kule ndani kuna maneno ameyazungumza juu ya hawa wanawachuoni. Nadhani yako wazi, wala hana haja ya sisi kunakili na kuyasema na nini kukutajia. Haya ni mambo yako wazi na msimamo wake, namna anavyowaponda wanawachuoni hawa, akiafikiana na kina Muhammad Sururi Zaini al-Abidin, akiafikiana na kina Safaru al-Hawali, akiafikiana na kina Salmanu al-Auda juu ya kuwaponda mashekhi hawa. Sasa ye na wewe waafikiana naye katika hayo, kwamba hawa wameasisi hili kundi? Mimi natia msisitizo hapo sana sana sana, ili tupate majibu ya kielimu kutoka kwake. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wasipokujibu wewe, usipopata majibu kutoka kwao, majibu ya sawasawa, basi wewe jua tu kwamba hawa watu wanafuata matamanio yao, matamanio ya nafsi zao. Na hakuna mtu mpotevu kuliko yule anayefuata matamanio ya nafsi yake. Kwetu tunataka majibu sisi. wale wanafunzi wanaohudhuria halaka zake na durusi zake, wakikaa pale mbele wamuulize, wewe kule Tanga ulifuata nini? Kwa yule Barahiani, yule Barahiani awatukana wanawachuoni na kuwasingizia, awazungumza vibaya, na hali ya kuwa Sheikh al-Albani, mwambieni kabisa kama Sheikh al-Albani anapomzungumza Sheikh Mukbil na Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali ana maneno mazuri kwao, niwasomeze maneno haya, niwasaidie. Mtampa daktari maneno hayo, kama nyinyi hamwezi kuyatamka, mpeni hii sauti yangu aisikilize. Tuseme ah, daktari ana wakati huo? Anao wakati huo, kwa tulipozungumza vile alijibu, anao wakati huo. Asijifanye kwamba hana wakati. Wao sisi tumeshughulishwa na mambo makubwa muhimu, hakuna jibu. Sheikh Muhammad, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani anasema hivi: nahnu bila shakkin nahmadu Allah azza wa jalla an sakhara li hadhihi ad-da'wati as-salihati al-qa'imati 'ala al-kitabi was-sunnati 'ala manhaji as-salaf as-salih du'atan 'adidin fi mukhtalaf al-bilad al-islamiyya yaqumun bil-fard al-kifai alladhi qalla man yaqum bihi fi al-'alam al-islamiyyi al-yawma. Sisi bila shaka yoyote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuiwekea da'wa hii njema iliyosimama katika kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Amewaweka walinganizi tena wengi katika miji mbalimbali ya Kiislamu ambao husimama kutekeleza faradhi ya kifaya, jambo ambalo ni wachache wenye kulifanya katika ulimwengu wa Kiislamu hii leo. Sheikh al-Albani asema maneno haya, kisha akamtaja al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali na al-Sheikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i, akasema hivi: falhattu ala hadhaini al-Sheikhaini. Sikiliza kwa makini. Falhattu, kuwaporomosha, kuwaangusha, kuwatukana mashekhe hawa wawili, al-Sheikh Rabi'i wa al-Sheikh Mukbil, Sheikh Rabi' na Sheikh Mukbil, adda'iyaini ila al-kitabi wa sunna, wenye kulingania kwenye kitabu na sunna, wa ma kana alayhi as-salafu as-salih, na yale waliokuwa nayo as-salafu as-salih, wa muharabati alladhina yukhalifuna hadha al-manhaj as-sahiha, na kuwapiga vita wale ambao wanaikhalifu manhaji hii sahihi. هو كما لا يخفى على الجميع انما يصدر من احد رجلين. اسمع هيلو ni kama vile ambavyo haijifichi kwa watu wote kwamba jambo hili la kuwatukana halitoki ila kwa mmoja kati ya watu wa sampuli mbili, watu wa aina mbili, mmoja kati ya watu hawa wa aina mbili hizi, mmoja kati ya watu hawa ndio anaweza kufanya hilo, imma jahilu au sahibu hawa, ima atakuwa ni mjinga au ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Sasa wewe unaweza kukubali kwamba wewe ni mjinga? Kama si mjinga, basi wewe ufuate matamanio ya nafsi yako. Nazungumza hivyo kama ikiwa wewe wamuunga mkono Barahiani amefanya hivyo. Barahiani atakuwa ima ni mjinga au ni sahibu hawa. Sasa kwa kuwa yeye adai elimu, si mjinga tena, ni swahibu hawa. Na hili linatupa muongozo kwamba ala, suala la kuwatukana wanawachuoni na kuwaporomosha wanawachuoni bila ya hujja wala burhani ni msingi madhubuti kabisa unaoweza kumtofautisha baina ya mtu salafiyun na ghairu salafiyun, kwamba mtu anaweza kutoka katika sunna kwa sababu ya jambo hili. Naona kuna watu wengine hawajaelewa kwamba sasa kama kamzungumza Mukbil ndio nini sasa? Si itikadi yake nzuri pia? Ha? Kwani yeye ni murji'a? Kwani yeye ni qadari? Yaani murji au qadari au mu'tazili au jahmi au ash'ari au sufi, mtu apiga vita bidha bwana. Lakini mtu yoyote anayewapiga vita wanawachuoni au baadhi yao hata mmoja kwa dhulma na uadui, huyo anakuwa anajitoa katika njia ya wema waliotangulia. Na ndio maana wanaochuoni wanatupa hukumu hizi, hawaangalii mambo yake yaliyofanya kwamba huyu kapiga vita bid'a, kapiga vita maulid, kapiga vita sujukadha, kapiga vita shirk, kafanya vile, kafanya vile. Hawaliangalii. Kajenga shule, kajenga hospitali, kajenga zahanati, hawaangalii hilo. Msimamo wako ukoje juu ya wanawachuoni almustaqimina ala alhaqi? Ukoje msimamo wako? Uko sawa sawa, alhamdulillah. Umetimiza katika vigezo vingi vya ahli sunna, hiki kimoja pia umekitimiza. Msimamo wako hauko sawa katika hili, basi umejivua mwenyewe katika njia ya ahli sunna wal jamaa. Tumeelewana? Huyu ni Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani. Akaendelea, al-jahil yumkinu hidayatuhu amma sahibul hawa falaysa lana ilayhi sabil. Jahil yani mtu mjinga, kuna uwezekano wa kumuongoza ama mwenye kufuata matamanio yake, hatuna njia ya kumfanya ila kumasema, hatuna njia ya kumfanya ila yahdiyahu Allah tabaraka wa taala, isipokuwa kumuongoze Allah tabaraka wa taala, kumwombea dua Allah muongoze. Fa ulai alladhina yantaqiduna shaykhaini kama dhakarna, hawa ambao wana watukana hawa mashaykha wawili kama tulivyotangulia kueleza, imma jahilun fayuallam, imma atakuwa ni mtu mjinga ataelimishwa, wa imma sahibu hawa, na imma atakuwa ni mtu mwenye anayefuata matamanio ya nafsi yake. Fayusta'adhu billahi min sharrihi, basi tunamuomba Allah utakuwa hifadhi Allah, Allah atulinde na shari yake. Wa natlubu min Allah azza wa jalla, Sheikh Albani anasema hivi, na tunamuomba Allah azza wa jalla, imma yahdiyahu wa imma an yaqsima dhahrahu, imma amuongoze na imma auvunje mgongo wake. Sasa waona jambo sahali hilo. Haya utayapata katika silsila tulhuda wa nur. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala aliulizwa tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka wa 1416 hijiria. Muulizaji alikuwa ni Abu al-Hasan al-Ma'ribi, lakini maneno haya pia yamekuliwa kwenye kitabu kinachoitwa Athana'u al-Badi'u katika ukurasa wa 17 mpaka 18. Ni maneno maarufu ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tumeelewana? Hao ni mashekhe wawili, sio? Sheikh Rabi' na Sheikh Muhammad na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi. Lakini ukifika pale kwenye markazi yake, hawa mashekhe wanatwezwa. Vijana wake walimkusanyika kule mzunguka pale, na ujinga wao walionao amewatia kwenye upumbavu, na wao wakakubali, wakaimba wimbo wake. Hawa mashekhe wakatiwa katika ujadida, mashekhe wakijadida, maskini hawala wajua wanazungumza kitu gani, lakini hawana udhuru kwa sababu huu ujumbe ushawafikia na wao wanamtetea. Waona shekhe wao aonewa. Sawa, twende kwa shekhe mwingine katika mashekhe ambao wamelizungumzia jambo la mashekhe hao wawili. Kwa mfano, kuna fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala na Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Labda nisome hii kwa sababu Ibn Baz anajulikana ni nani. Sheikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akimzungumzia Sheikh Muhammad Amani al-Jami, huyu ambaye Barahiani anasema ana kundi linaloitwa Jamia, Barahiani anasema maneno haya na kwenye kitabu chake kaandika. Ukirejea kwenye hicho kijitabu hicho utakuta hayo maneno amemwandika Sheikh Muhammad Amani al-Jami, na kundi akalinasibisha hilo kundi potofu, akalinasibisha na Sheikh Muhammad Amani al-Jami kwa sababu amemnukuu mtu mmoja huko, amenukuu kwenye mtandao wa internet huko, akaleta maneno ya yule mtu akayaitia kwenye kitabu, akajifanya akaona kama vile kafanya bahati, kagundua kitu kipya. Ni kama vile uchukue chupa kama ya Coca-Cola alafu ukaitia asali alafu ukajidai umegundua kinywaji kipya. Mungu, Mungu mkubwa. Umekavuta huko kwenye ma internet huko alafu akaleta hapo kama vile kafanya bahthi. Kumbe kachukua maneno ya hizbi mwenzie ili tu watukane hawa mashekhe. Sasa Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz Allah amrehemu, watu wa Sweden walimuuliza swali, je, shekhe eti ni kweli kuna kundi linaloitwa Al-Jamia? Hilo kundi linaloitwa Jamia ndio hilo hilo linaloitwa Salafia Jadida. Sibarayani akasema ita jina unalotaka, ita Jamia au Madakhila au ita nini au Salafia Jadida, hakuna shida, wewe ita jina lolote unalotaka. Sisi wasomee maneno, itakuwa ni vizuri tuende taratibu tuwasomee, wala nisiwe na haraka katika hiyo. Anasema hivi katika ukurasa wa sita wa kile kijijarida chake: katika kitabu hiki tutabainisha historia ya kuanza poti hili na ni nani waliokuwa wahusika wakuu, kama tulivyonukuu kutoka kwa mwandishi wa kitabu Al-Jamia fil Mizan, Dr. Mishar Said Al-Matrafi, kwenye ukurasa wa sita huo. Ananukuu kutoka kwa nani? Daktari huyo Mishari Said Al-Matrafi, kwenye internet huko kanukuu, akaleta kwamba atataja katika kutaja kwake kwenye ukurasa wa tisa wa kijijarida hicho. Asema kwani kuna kundi hilo hili lipo na limepewa majina mengi, mfano Al-Jamia, Al-Madakhila, Ghulatu Tabidii wa Tajrihi, Hizbu Salafi na kadhalika. Kwa hiyo chaguo unaloona wewe linakufaa. Barayani wasema kwani hakuna mvutano katika majina maadamu kundi lenyewe lipo. Ukurasa wa tisa wa amezungumza hivyo. Pia akasema tena, na katika mzozo wa matukio hayo ukadhihiri kundi Jamaat inaongozwa na Sheikh Muhammad Amani Al-Jami. Sheikh nani? Sheikh Muhammad Amani Al-Jami. Na likasimama kundi hilo msimamo ulikuwa dhidi ya maulamaa na mashekhe wale waliokanusha kuingia majeshi ya kigeni, waliosema juu ya uharamu wa kuingia majeshi hayo. Sawa. Kwa hiyo nataka kuthibitisha tu kwamba Barahiani yeye anaona kwamba kuna kundi hilo linaitwa Al-Jamia, laitwa Madakhila, laitwa Ghulatu Tabdii wa At-Tabdii wa At-Tajrihi, laitwa Hizbu Salafi. Sasa wewe hiti jina lolote, mwanzishi wa kundi hilo ni Sheikh Muhammad Amani Al-Jami. Sawa. Daktari, kabla sijaisoma fatwa ya Sheikh Fauzani, Sheikh Ibn Baz, wakubaliana na maneno haya ya Barahiani, huyu mwenzako ambaye amekuleta ili uje mtetee, wakubaliana naye? Haya, anasemaje Sheikh Ibn Baz? Watu wa Sweden walimuuliza. Sasa wenzetu hawakuwa nyuma, siku nyingi walikuwa wako mbali sana katika mambo ya dawa huko nchi za Europe, wakamuuliza eti Sheikh, kuna kundi letu Jamia. Sikiliza Sheikh Ibn Baz anavyosema: Al-Sheikh Muhammad Amani Al-Jami wa Sheikh Rabi' Al-Madkhali. Wangapi hao? Wawi. Sheikh Muhammad Amani Al-Jami na Sheikh Rabi' Al-Madkhali, wa kullu mashaikh al-Madina min al-mashaikh as-salafiyyin al-ma'rufin ladayna bil-'ilm wal-'aqidah as-salima wa qus ash-shabab lil-istifadah minhum wa qira'at kutubihim wa talab al-'ilm 'indahum. Sheikh Muhammad Amal al-Jami na Sheikh Rabi' al-Madkhali na mashaikh wote wa Madina ni katika mashaikh wa kisalafi waliojulikana kwetu kuwa wana elimu na itikadi iliyosalimika. Ibn Baz anaendelea rahimahullah: ninawahusia vijana kupata faida kutoka kwao na kusoma vitabu vyao na kutafuta elimu kwao. Hivi ndivyo anavyosema Barahiani? Na la, asemi hivi Barahiani. Barahiani anaona kwamba hawa watu wameleta kundi potofu. Je, na wewe waungana naye katika hili? Kama huungani naye, mbona hakuja kusikia ukisimama kuwatetea maulama hawa waliodhulumiwa? Lakini ulijitokeza haraka tu pale watu walipokugusa wewe binafsi, kama sikujitetea wewe mwenyewe binafsi, intisaru linafsi, kwa ajili ya kujitetea nafsi yako ni nini? Mbona wanapotaja wanawachuoni wewe wakakimya? Twakuuliza hivyo kwa sababu yule anayewatukana wewe umekwenda kwenye kambi yake, na umeulizwa swali kama hilo ukajibu kwa jawabu inaonyesha kana kwamba na wewe wakubali. Sasa wasemaje juu ya fatwa hii ya Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz? Je, hawa ni masalafi? Je, ni mashekhi waliosalimika kiitikadi? Tuomba majibu ya kielimu, Daktari Islam. Hatutaki ubabaishaji, bali tunajua mahizbi ni mabingwa katika telbisi, katika ubabaishaji. Na nyinyi mnaokaa chini yake au mnomtetea, hebu mshikilieni awajibu majibu haya. Unasemaje kuhusiana na fatwa hii ya Ibn Baz? Tunaelewana jamani? Mimi naendelea. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala hakuishia hapo katika kuwajibu wale vijana wa Sweden, akasema hivi: wa man qala anhum jamia, na mwenye kusema wao ni jamia, jamia kama kina Barahia wanasema hivyo, faqad sabaquhu aslafuhum, walishawatangulia wao tayari, washawatangulia wao watangulizi wao waovu tayari, kuna watu wamewatangulia hawa. Haya maneno hakuyatoa Barahiani kinywani kwake, haya maneno ya watangulizi, walikulli qaumin salaf, kila watu wana watangulizi wao. Sasa huyu ana watu wake waliomtangulia, indama qalu innana wahabiyya, wakati walipotusema kwamba sisi ni mawahabi, hao ndio watangulizi wao hao. Fanakulu lihaulai ala fahmihim, basi sisi tunawaambia hawa akina Barahiani kwa ufahamu wao, kwa mujibu wa akili zao, tunaelewa, tunawaambia hawa, yani kama watu kama kina Barahiani na mfano wao ambao wanamuita, wanawaita kina Sheikh Muhammad na wengineo, Sheikh Muhammad Amani al-Jami wanawaita jamia, wanawaita masalafi kuwa ni jamia madakhila. Sheikh Ibn Baz anawaambia hivi, sisi tunawaambia hawa kwa mujibu wa akili zao, kwa sababu akili zao ndogo hivi, wanapigia kile kitu, kwa sababu wakati mwingine mtu anazungumza kwa mujibu ile akili yake alivyo, eh, wewe unazungumza kwa mujibu wa ufahamu wao. Nahnu wahabiyatun jamia, ndio sisi ni mawahabi majamia. Ah, semeni katika nini? Si mwasema jamia? Ah, ndio mwataka nini sasa? Lakini tunazungumza haya, tunajibu hivyo kwa sababu ya zile akili zenu na ufahamu wenu. Unanielewa? Kwa sababu unapozungumza mtoto mdogo, wewe umetoka mdogo, miaka 4 5, sio zungumza naye kwa kadiri ya akili yake, au utaka kujizungumze kama wazungumze kama zungumza na profesa. Ukishakana mtoto mdogo, wewe mpa haki yake. Siku moja niliwahi kuzungumza, kuweza kukaa na mtoto wako mdogo tu. Akamwambia, baba, unaweza kufanya hivi? Hii kwa kile jambo kubwa kabisa, akatingisha vidole hivi, akaona kwamba ameleta jambo, naye anamwambia eh, naweza. Au utamjibu kiprofesa? Toka huna akili basi. Kwa ndio hawa, wakati mwingine kwa wajibu, kwa mujibu wa zile fahamu zao, namna zilipokuwa nyembamba, dhaifu kabisa, hawaelewi mambo. Sawa, sisi ni jamia, sisi ni wahabi, sawa. Haya, mwasemaje? Salafia jadida, sawa, mwasemaje? Iteni mnavyotaka. Mnaelewa? Kulluna jamia liannaha mustalahun jadidu ikhtarahu ajuhalu. Angalia Ibn Baz anaendelea sema, huwa ni mustalahu mpya, huo ni msemo mpya umeuzua watu wajinga. Yuriduna kadhfa da'wati Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, kulluna jamia wahabiyya liannana salafiyina insha Allah. Basi sote sisi ni jamia, sote wahabiyya, kwa sababu sisi ndio masalafi insha Allah, ni wenye kujinasibisha na njia ya salaf insha Allah. Itani mnavyotaka. Daktari huko Sasa hii ni fatwa tulimpa Barahiyani sisi. Wafuasi wake aliowaleta kwa ajili ya kuja kumtetea hawakuijibu hii. Wewe sasa una daraja ya doktora. Umempita mpaka Barahiyani kwa shahada. Maana yeye ana majestini tu. Sasa hebu msaidie katika hili. Sawa. Tunamsubiri sisi. Sheikh Salih Al-Fawzani hafidhahu Allah Ta'ala alipokuwa akisherehesha kitabu Nuniyah bin Qayyim aliulizwa swali. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kuna kundi limejitokeza, kina nani hao wanasema hivyo? Kibariani. Kuna kundi limejitokeza jina lake ni Jamia. Na wewe pia wanakuita kwamba ni Jamia. Watu wamwambie Sheikh Fawzani. Sijui wamejitoa wapi neno hili. Pia sijui kwa nini wanawaita hivyo baadhi ya watu. Sheikh akajibu, hadha min babi alhasad. Huu ni katika mlango wa hasadi tu, wal baghdha'i, na pima baina ba'dhi an-nas, na kuwachukia baadhi ya watu. Ma firqatun jamia, hakuna kundi la jamia. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala na'arifuhu min ahli sunnah wal jamaa. Sheikh Muhammad Aman al-Jami, sisi tunamjua kuwa yeye ni katika ahli sunnati wal jamaa, tunamjua hivyo. Wa yad'u ila Allah azza wa jalla, na analingania kwa Allah azza wa jalla. Ma jaa bi bid'atin wala bi shay'in jadid, hakuleta bid'a wala kitu kipya. Ameleta salafia jadida? La, hakuleta kitu kipya. Walakin hamalahum bughdhuhum li hadha ar-rajul annahum wada'u ismahu wa qalu firqatun jamiyya مثل ما قالوا الوهابية هذا عادة أهل الشر. سكزيني كما كيني نجوى نمشى يسكين لكن توم سكزيني شدكتور توم سكزيني شعود يجو ياكي لكن نتوكيزاو ديزو سلزو وپلكي باذياو كم توكي امتوهو نواكالي ريكا جنالاك نواكا سما كوندي لجامية كما وليكو سما هوا نما وهابي لكن هي ديو آدى يا واتو وشاري ديو كايدا ياو. Kawaida ya watu washari wanafanya hivyo. Alhasil, innama ma naarifu ala hadha ar-rajul illa al-khaira, wallahi ma arafnahu illa al-khaira. Natija yenye kupatikana kwamba mtu huyu sisi hatumjui ila kwa khairi. Ninaapa kwa Allah, hatumjui mtu huyu ila kwa khairi. Kisha Sheikh akasema, ana aqulu al-an, mimi ninasema hivi sasa. Sheikh Al-Fawzani yuko hai, anatoa challenge kwa kila kwa hizbi ya Barahiyani na watu wake hawa masururi mahizbi, anawapa challenge, anasema hivi: haulai alaihim an yujibu an yatu lana al-akhta. Na mimi ninasema hivi sasa, hivi sasa hawa wanaodai hayo ni wajibu juu yao walete makosa. Allati akhta fiha hadha ar-rajul, ambayo mtu huyu ameyakosea. Idha ja'u biha nunaqishuha wa qabilna ma fiha min alhaqq wa radadna ma fiha min batil, wakialeta tutayajadili, tutayakubali yale yaliyo na haki na tutayakataa yaliyo na batil. Amma mujarradu alittihamat wal aqwal hadha ma huwa min sha'n alhaqq, ama mujarradi wa kutuhumu tu na maneno matupu si katika mambo ya haki. Melewana. Haya ni maneno ya Sheikh Al-Fawzani, yapo katika sharhi yake juu ya Nuniyah ya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Aliulizwa swali hili na akajibu hivi: haya, tuleteeni haya makosa yake. Uongo mtupu. Kwa sababu Barahiyani pia amelewa kitabu yake mambo ya uongo kinyume kabisa na haya tuliyafafanua katika muhadhara wetu tuliofanya pale Masjid Ibn Baz, mti mkavu Makorora. Tumeelewana? Kama imechoka tuache kwanza. Lakini kuna fatwa nyingine. Daktari Islam alipokuja Tanga aliulizwa kuhusu salafia jadida. Swali liliulizwa moja kwa moja ni kuhusu salafia jadida juu ya uwepo wake, na anasema nini yeye kuhusu salafia jadida, na washamtaja yeye. Sasa jibu kwamba je, iko hiyo salafia jadida au hakuna? Kuna kizazi kikubwa hapo. Mimi kabla sijalizungumza ile jambo lake, nataka kuwauliza baadhi ya watu wale ambao wanajiona kwamba sisi bwana mambo haya hana haja, nataka niwaulize hivi, haya waliyozungumza al-Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala na al-Sheikh Salih al-Fawzan ni maneno ya sawa au makosa? Bila shaka mtu yote katika ahlu sunna anayeheshimu nafasi za wanawachuoni hatii shaka juu kwa maneno haya ni maneno ya sawa na ni maneno ya haki, na wamefanya difaa, wametetea heshima ya ndugu yao mwana wachuoni mwenzao, ndugu yao Muislamu, shekhi mwana wachuoni anayelingania katika njia ya sawa, wameitetea heshima yao kama ulivyokuwa ndio wajibu wao wana wachuoni na watu waheri kuwatetea watu waheri. Si ndio hivyo jamani? Si ndio hivyo jameni? Hai. Kama ndivyo hivyo. Kama hivyo ndivyo. Ubinafsi hapa unakujaje? Kwamba sisi tuna mambo binafsi au sisi tutaka ukubwa au sisi tunang'ang'ania mambo ikhtilafu ndogo ndogo za kutaka kuwatoa watu katika njia ya haki, watu wamelingania sunna muda mrefu. Haya maneno ya wanawazuoni hayana nafasi, na hali ya kuwa wapatikana watu kama Salim Ibrahim Barahiani anawatweza hawa wanawazuoni, na wako katika wanawazuoni kwa sababu Sheikh Muhammad Amani Al-Jami amefariki, mashekhe wote wako hai. Yeye alitangulia, Sheikh Muhammad Amani Al-Jami ametangulia kufariki, Sheikh Ibn Baz bado yupo na maneno ameyazungumza baada ya Sheikh Muhammad Amani Al-Jami kufariki. Al-Sheikh Al-Albani alikuwepo, Al-Sheikh Salih Muhammad Salih Al-Uthaymeen alikuwepo, wote wamekuja baadaye, wamefariki baadaye hao. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan mpaka leo yupo, Al-Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi mpaka leo yupo, na Al-Sheikh Muhammad Amani Al-Jami alikuwa ni mwalimu katika chuo kikuu cha Madina, Al-Jami'atu Al-Islamiyya, alikuwa ni mwalimu pale, ni mwalimu mzuri wa aqida. Al-Sheikh Muhammad Amani Al-Jami alikuwa ni mwalimu ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashekhe wote wako hai mpaka amefariki, na wanamzungumza kwa uzuri wakati wa uhai wake na baada ya kufa kwake, kabla ya fitna ya vita vya Khaliji vya Gulf na baada ya vita vya Khaliji wanamzungumza kwa uzuri. Iweje leo atokee mtu kama shekhe, kama Muhammad Sururi Zain al-Abidin mathalan, kama Safaru al-Hawali, kama Salmanu al-Auda, kama Mishari al-Maqrafi na wengineo, wamseme vibaya mtu huyu kwa dhulma na uadui? Iweje leo atokee mtu kama Barahiani aje amuandike vibaya mtu huyu na kumtuhumu, alafu wewe daktari wamuunga mkono? Yawaje haya? Wewe mtu wa sunna wa vipi? Ndio hili tunalizungumza. Sasa kama haya ni mambo binafsi, basi tutafuteni haya mambo ya dini ni yapi tuyafanye. Tuambieni dini ni ipi. Unanielewa? Haya. Hamna ubinafsi, lakini ndivyo walivyo watu wa bid'a. Ndivyo walivyo watu waovu. Ndivyo walivyo mahizbi. Yaani watu wa bid'a walivyo mahizbi na watu waovu wote. Hoja zinapowashinda wanatafuta namna ya kukimbia. Ukishamletea hoja ndio hii hapa imemkalia mbele yake, na ile hoja haitaki, basi tutafuta kona ya kupiga pale, ataingia kwenye papo kichochoriki, hujui kapita wapi. Si hii hapa iko mbele yako, wasemaje? Ndio maana wale vijana wote walioletwa na Barahiani wakazungumza mihadhara kutujibu sisi, hakuna hata mmoja aliyothubutu kuyajibu maneno haya. Hakuweza Barahiani, mtaweza nyinyi vinyangarika? Atahaddakum. Hii ni challenge tunawapa. Sasa mtuone wakorofi, tunapenda fujo, tunapenda hivi, tunataka umaarufu, tunataka umashuhuri. Semeni mnalotaka. Qulu ma shi'tu. Lakini sisi tutasimama na fatawa za wanawazuoni katika kuwahami na kuwatetea wanawazuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa. Insha Allah. Na hii ndio manhaji yetu. Alipoulizwa Daktari Islam alipokuja Tanga kuhusu Salafia Jadida, akawaambia watu, hebu tumsikilize hapo Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen. Tumsikilizeni, sio mimi. Taka Sheikh hapa mumsikilize kwa sababu yani anataka kujitoa pale. Je, kuna kundi linaloitwa Salafia Jadida? Maana wewe pia umekuzungumza kwamba kundi hili liko hivi na hivi. Sasa wewe wasemaje? Sasa sema mambo haya bwana, akaanza kutengeneza tengeneza pale, kisha akasema hebu tumsikilize Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen anasemaje. Yale maneno ameyataja kwa sauti, lakini maneno yale yanapatikana kwenye kitabu hiki Sharhu al-Arba'in an-Nawawiyya, kwenye chapa ya muassasa ukurasa wa 340, Sheikh alipokuwa akiisherehesha hadithi ya 28 usikum bitaqwallahi azza wa jal ha wasam'i wat-ta'a, hadithi ya Abu Najih ile al-Irbad bin Sariya. Alipokuwa akiisherehesha akaleta maneno pale Sheikh, na maneno haya pia Barahiani yamenukuu kwenye kijarida chake kama ndiyo hoja ya uwepo wa kundi linaloitwa Salafia Jadida lililoanzishwa na Muhammad Amani al-Jami na Rabi' al-Madkhali na Mukbil bin Hadi al-Wadi'i. Angalia akili zao wa watu. Daktari wasemaje? Tutakuona nayo unavyobabaika. Akakwepa pale kama vile hayumo na yeye, akataka kumweka wewe atakujibu, amjibu huyu Ibn Uthaymeen, amjibu huyu Ibn Uthaymeen, sio mimi, tutakujibu wewe kwa sababu wewe ndiye ambaye hukuelewa. Sasa Ibn Uthaymeen akasema katika maneno aliyozungumza, annahu idha kathuratil ahzabu fil umma fala tantami ila hizbin, vikifiri vikundi katika umma wewe usijinasibishe na kundi lolote. Akaeleza na akafia kusema wala shaka anna alwajiba ala jamii almuslimina an yakuna madhhabuhum madhhab as-salafi, na hapana shaka kwamba wajibu juu ya waislamu wote kuwa madhehebu yao ni madhhabu ya salaf, la lintima ila hizbin muayyan, na sio kujinasibisha na kundi maalumu yusamma salafiyin, kundi ambalo linaloitwa salafiyin. Fa hunaka fariqu salafi, huku kuna kundi linaloitwa salafi, wa hunaka hizbu yusamma salafiyun, na kuna kundi linaloitwa salafiyun. Wal matlubu itba'u salafi, na kinachotakikana ni kufuata salaf. Illa anna al ikhwat salafiyin hum aqrabu al firaq ila sawab, isipokuwa kwamba ikhwa salafiyin wao wako karibu zaidi na usawa. Walakin mushkilatuhum kaghairihim, lakini matatizo yao mushkili wao ni kama makundi mingine. Anna ba'dha hadhihi alfirq, kwa baadhi ya makundi haya yudhallilu ba'dhan, wanapoteza wanayatia kwenye upotevu makundi mingine. Wayubaddi'uhu wayufassiquhu, na wanayatia kwenye bid'a na wanayatia katika ufasiq. Wa nahnu la nunkiru hadha idha kanu mustahiqin, na sisi hatulipingi hili la kuwatia watu katika bid'a, la kuwatia watu katika upotevu, la kuwatia watu katika ufasiki. Hatulipingi wakiwa hao wenye kufanywa hivyo ni wenye kustahiki. Kipengele hiki wao huwa hawakitaji, yani hawakitilii mkazo, wanakitaja lakini hawakitilii mkazo. Lakinnana nunkiru muaalajata hadhihi albid'a bihadhihi tariqa, lakini sisi tunapinga kuzitibu bid'a hizi kwa njia hii. Walwajibu, na liwe wajibu anyajitamia ruasa wa hadhihi alfiraq, kukutana makundi viongozi wa haya makundi mpaka mwisho wa maelezo yake. Sawa, mimi kwanza nataka tuigandie, tuidande hii fatwa, tuichambue. Sawa, Sheikh anasema kwamba wajibu watu waislamu wote yawe madhehebu yao ni madhhab ya salaf. Alhamdulillah, na hili ndilo ambalo sisi tunawalingania watu wawe katika madhhab ya salaf, na sio kujiunga kwenye chama maalum kinachoitwa Salafia. Sisi hatuna chama kama matukusudia sisi, sisi hatuna chama kinachoitwa Salafia, hatuna hizbu inaitwa Salafia, hatuna hizbu hiyo. Maanake itabidi utueletee istilahi ya chama maana yake ni nini, kwamba mpaka hawa waitwe hizbu fulani, tupe istilahi. Kama ni jamaa Salafia iko, na ameizungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taifa kama ni taifa mansura, ahlul hadith as-salafiyun, ahlus sunna wal jamaa, iko na sisi tunajinasibu na taifa hiyo na jamaa hiyo. Lakini kama nchama, kama chama, kwa maana ya chama, sisi hatuna chama. Chana hiki kinachoitwa salafini, hatuna. Kwa hiyo asema kuna njia ya salaf na kuna chama cha salafiyun. Leo katika ulimwengu kuna makundi mengi mengi hujinasibisha na usalaf. Utasikia salafiyatul jihad, salafiyatul qital, salafiyatu kadha. Yanajinasibu namna hii, wanajiita namna hiyo, na ni chama kina viongozi wao. Sisi hatuko katika vyama hivyo. Sisi tunawalingania watu wafuate njia ya as-salaf. Na hili ndio alilizungumzia al-Sheikh. Na asema kwamba hawa as-salafiyun, hawa salafiyun wenye chama cha salafiyun, mimi siwajui ni kina nani. Asema wako karibu zaidi na usawa. Lakini mushkila wao na wao ni kama mushkila wa makundi mengine. Wao ni kama mingine katika makundi wanatiana kwenye upotevu. Kwa sababu ile jambo utalikuta kwenye Ikhwanul Muslimin, Sururiyun, hata hawa jamaa wa Ansar wanatiana katika upotevu. Kwani hamjasikia fatwa iliyotolewa na Barahiani kuhusu shekhe mmoja ambaye katika jamaa hiyo hiyo ya Ansar, kwa sababu alikwenda Omani akakaribishwa na mashekhe wa kiibada, hamjasikia fatwa yake? Au majifanya hamjui? Ndio kazi yao. Sasa wana vigezo gani vya wao kuwatia wenzao katika upotevu? Sisi tusiwe nani? Wana mamlaka gani ya? Bali tusiende mbali kwa hao, sio tukie sisi katika upotevu. Kumbe haifai mtu mahma amil min amali, amali yoyote aliyoifanya iwe mbaya iwe nzuri chote vile, haifai kumtoa katika njia ya haki. Mbona mmetutoa sisi? Nikisema kama kuna vigezo, ndio hivyo tunavyozingatia. Tuangalie vigezo vipo. Na ndio maana shehe akasema sisi hatulipingi jambo hili la kumtia mtu kwenye ufasi, hatulipingi jambo hili la kumtia mtu kwenye bid'a, hatulipingi jambo hili la kumtia mtu katika upotevu, kama hao ni kufanya wanastahiki. Sasa swali linakuja hapa, je, anayewatukana wanawachuoni kwa kuwazulia uongo anastahiki kuingizwa katika upotevu au hapana? Rejea fatwa ya Sheikh Al-Fawzani, la yaqa'u 'ala al-ulama al-mustaqimin 'ala al-haqq illa ahadu thalatha, imma munafiqun akataja, wa imma jahilun, wa imma fasiq, wa imma hizbiyyun dal. Kisha habari tumeelewana katika hii. Haya, sasa wao wanaitumia fatwa hii kwa sababu ya fahamu zao ndogo kutaka kufanya ya kwamba hapa wamekusudiwa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali na Sheikh Muhammad Amani al-Jami, na hawa wanaitwa salafi jadidi, ndio hawa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kuwafedhehesha hawa watu katika uhai wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Sheikh Rabi' alitoka Madina akaenda Unayza. Unayza ni wapi? Kule al-Qasim, kule kwa Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen katika markazi yake. Sheikh Muhammad, Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala akaenda kwenye ziara kule. Alipofika Sheikh Rabi' akakaribishwa, alimkaribisha Sheikh Uthaymeen mwenyewe. Akafanya muhadhara pale mbele za watu. Watu wakamsikia. Akazungumza sunna kama kawaida yake Sheikh Rabi' anapokuwa anazungumza. Niye mjawahi kumhudhuria Sheikh Rabi' akiwa anafanya muhadhara au anazungumza wakati na nguvu zake? Sasa nimekuwa mtu mzima mgonjwa, sallallahu alaihi ta'ala yuafiahu wa yadfa anhu kulla su'i wa makruh, lakini mtu yuko makini sana na yeye, lengo lake jambo kubwa akizungumza, anahusia shabab kushikamana katika haki na kuwa na subra na watu kutafuta ilmu na kushikamana na kuacha migongano na mifarakano. Mara nyingi katika mihadhara yake yeye hulizungumza jambo hili. Sasa akazungumza sunna, akabainisha mihadhara huko. Sheikh alipomaliza pale akamzungumzia, yani ni Sheikh bin Uthaymeen, akatoa taaliki yake sasa juu ya ule muhadhara. Katika muhadhara huu, katika maneno haya ya Al-Uthaymeen, mimi nilikuwa na maswali niliwahi kumuuliza Barahiani. Nikamuuliza Barahiani na nikawauliza wafuasi wa Barahiani kwamba wamsaidie kujibu na pia wamkalie kidete pale kwamba mpaka Barahiani ajibu tusikie kwamba kajibu nini. Lakini maal asaf mpaka leo hajajibu kitu, na maal asaf Dr. Islam amekuja ameondoka hajajibu kitu. Naona ufanisi utakuwa mkubwa zaidi kama hii fatwa tutaipa nafasi ya kiupekee. Haya yanayozungumzwa ambayo Sheikh ameyazungumza kwenye Matnul Arba'in an-Nawawiyya kwenye sharhi ya hadithi 28 ambayo Barahiani ameyataja kwenye kitabu chake na Islam naye amekuja akayataja baada ya kuulizwa kuhusu Salafia Jadida kuthibitisha kwamba hilo kundi lipo ndio hawa ha? Alafu maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala juu ya Sheikh Rabi'i ibn Hadi al-Madkhali, maneno yake tuyafafanua vipi? Tuyapata vipi? Hapa tuyapata faida gani? Je, ndivyo wanavyo ndivyo yani fatwa hii ndivyo ilivyo hasa kama wanavyowasokota watu hawa mahizbi au mambo ya kutofauti? Na kwa nini wanafanya hivyo? Kwa nini Dr. Islam wanafanya hivyo? Kwa nini Barahiani kafanya kwa jambo hili? Maana katakana hawa watu wasakame kwenda kani wasakame kikweli kweli mpaka waseme kwa nini wafanya hivyo. Alafu ndo nitoe ile maswali yangu ile kwake. Hawa watu ukiwaachia hawa wanatamba sana. Maana Barahiani huwa hivi tunazungumza basi redio yake mwezi mzima ile miezi mitatu wazungumza tutalafia jadidaza sisi tumtazama tu. Unajua ni mtu ni kama vile mtu ambaye ana labda anajidonda kubwa sasa limefunga usaa na shughuliwa lile apiga kelele kwa sababu aumia, lakini tutasafisha tu sisi, hatuwezi kunyamaza, mwache alie, tunasafisha bali. Kama yeye haelewi wanafunzi wake wale watu wake hawaelewi, Waislamu wataelewa na wanaelewa, walillahi alhamd, wanatuelewa. Kwa hiyo tutaendelea na hili, alafu waendelee kupiga makelele miezi sita waseme tu, sisi hili jambo halituumizi, hatuumii na maneno yao, mnielewa jamani. Kwa hiyo tofauti iliyoko baina yetu sio picha, tofauti iliyoko baina yetu sio taasisi kwamba kusajili na kutokusajili. Kama anavyotaka kujenga dhana Barahiani au taasisi au kuna tofauti baina yetu, kuna mambo ya kimaslahi, tugombania matajiri, tajiri nani yupi, au tugombania watu wapi. Hizi ni dhana zinajengwa na baadhi ya watu waovu, watu waovu ambao hawataki kuelewa mambo ya jambo la dawa. Kwa hiyo shalichukia jambo, watafuta sababu nyingine ya kukwepa. Lakini kiuhalisia huko namna hii, ni mtu amesimama kwa ajili ya kupiga vita dawa salafia na maulama wake. Na walillahi alhamdu, Allah amejaalia, ameyaandika mwenyewe maneno yake, lidhikra wa tarikh. Vizazi vitamhukumu huyu, na atakwenda kuhukumiwa nacho mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kama hakutubu kwa yale aliyoyaandika na wote walioshirikiana naye katika uandishi wake wa dhulma na uadui. Wajibu wetu sisi ni kubainisha, aradhi ya man radhi wa sakhita man sakhita, aliyeridhika atakayeridhika ataridhika, atakayekasirika akasirike, shauri yake. Maana leo imefikia mpaka ukisimama ukimsema Ibilisi, ukimsema Firauni, kuna watu watachukia. Mtu mwenye kashakufa, Firauni kashakufa, mwamsema nini? Kuna watu wanamtetea huko Misri, wao wanasimama wanamtaja Firauni vibaya vibaya tu. Wewe wao ukizungumza riba no, utakuwa mgomvi wa watu wote. Sasa mashehe, tupeni njia, tufanyeje? Hatuna mitaji. Kwa hiyo riba limeharamisha mimi au kaharamisha yule? Si Allah. Lakini bado kuna watu wanatia maneno. Kwa hiyo huwezi kuwaridhisha walimwengu hata siku moja, hata siku moja. Wewe simamia katika msimamo wa sawa sawa, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala taqaw. Basi Ndivyo Mtume sala salam alivyoambiwa, simama katika msimamo wa sawasawa kama ulivyoamrishwa wewe na wale waliokufuata, wala usitupe mpaka. Basi lakini ridha nnasi ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni lengo ambalo haliwezi kudirikiwa. Hakuna aliyefanikiwa hata mmoja kutaka kuwaridhisha watu. Kwa sisi tutakuwa nao hawa mahizbi imma kwa imma, na sio kila hizbi hujibiwa, wengine watajijibu wao wenyewe. Tosha tu awacho ushamaliza, nenda zako, aje mwilea waacho hivyo hivyo. Sio tutaka zile swanadidi zao zile, nikisimama ili swanadidi ile ndio tutasimama nayo. Sasa hao wengine waacha tu, mamluki tumiwa tu, hawajui wanachokizungumza. Tashwisha basi fulani mjibu huyu, wasitarajie kwamba kila atakayezungumza atajibiwa. Hili swala barani pia kitaka sasa hivi pia si mjibu mimi, watu wa kumjibu wako maelfu. Tushamaliza maswali hajajibu, wamjibu nini tena? Sasa jibu maswali. Sasa mbona kitabu kitoa, jibu maswali kwanza. Nitoa maswali kumi nikakuachia yajibu. Mingine ndio haya niliyoanza naye na daktari hapa, jibu. Sheikh Al-Fauzani anasema hivi, Sheikh Al-Albani anasema hivi, Sheikh Ibn Baz anasema hivi, wewe mbona unasema vile? Lete majibu. Unayo? Huna? Kaa chini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعينيليا كيشو ومجيبو ومهومبي يا وسكيلزاي كما كيشو التماليزة تكون خير حتى كماليزة بيتا بيتو دليليان توفنياجي.